В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Ультиматум Євросоюзу розділив більшість у італійському парламенті.
В країні потрібний серйозний уряд, який взяв би на себе зобов'язання перед європейськими партнерами, дотримався їх і при цьому відстоював національну гідність Італії.
Депутати британського парламенту проголосували проти референдуму про членство у Євросоюзі.
The eyes to the right, 111.
За висловилося 111 депутатів, а проти 483.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Сьогодні рятувальники витягнули живими з-під завалів землетрусу в Туреччині двотижневе немовля та бабусю, яка закрила своїм тілом маленьку дівчинку та її маму. Батько дівчинки розповів. Ми чекали майже 48 годин. Їх врятували майже через 48 годин. Число жертв землетрусу в Туреччині зросло до 432, повідомив департамент з надзвичайних ситуацій турецького уряду. Кількість поранених в результаті землетрусу сягнула 1352. Рятувальники таким чином продовжують пошуки людей, які вижили під руїнами обвалених будівель. Землетрус магнітудою 7,2 стався в турецькій провінції Ван в день 23 жовтня. Нові поштовхи повторювалися наступних два дні. Європейський Союз привітав вибори в Тунісі як чесні, відзначивши тільки незначні порушення в ході голосування. Керівник місії спостерігачів ЄС на цих виборах Міхаель Галер заявив сьогодні на прес-конференції в Тунісі. Туніський народ розгорнув гігантську наступальну силу арабської весни, організувавши прозорий і чесний виборчий процес. Остаточні результати виборів стануть відомі пізніше. Раніше про свою перемогу вже оголосила поміркована ісламістська партія «Ен-Нахда», яка набрала близько 40% голосів. Колишній король Румунії Міхай І виступив сьогодні перед членами парламенту в Бухаресті. Звернення до законодавців відкрило серію святкових заходів з нагоди 90-річчя останнього румунського монарха. Міхай І нагадав політикам своєї країни про необхідність національної єдності і об'єктивних оцінок історичного минулого.
Європа сьогодні є континентом, де народи і землі не змінюються в результаті рішень, які ухвалюють політики. Моя клятва, яку я давав під час своєї коронації, залишається в силі для всіх румунів. Вони завжди були і будуть частиною нашої нації.
Заявив сьогодні король Румунії Міхай І. Минулого разу король, який правив Румунію в роки Другої світової війни, виступав перед депутатами в 1946 році. Офіційні особи в Румунії наполягають, що широке коло святкувань ювілею колишнього короля не означає наміру повернути державу до монархічної форми правління. Багато представників європейських королівських родин сьогодні ввечері беруть участь у церемонії святкування 90-літня Міхая І. Колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі сьогодні вранці поховали в пустелі. Про це повідомив телеканал Аль-Джазіра з посиланням на представників влади Лівії. Де саме похований Каддафі не розголошується, нова влада побоїться, що прихильники можуть перетворити його могилу на місце паломництва. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Напередодні завтрашнього саміту Європейського Союзу щодо вирішення боргових проблем Єврозони в особливо критичній ситуації опинилася Італія. Минулої неділі у Брюсселі лідери Німеччини та Франції фактично оголосили Риму ультиматум. «Досить слів, – сказали вони, – чекаємо радикальних реформ для подолання колосального італійського боргу. Насамперед від країни вимагають підвищення пенсійного віку. Саме це питання стало яблуком розбрату серед політиків владної коаліції». Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
З обуренням сприйняли італійці іронічні посмішки Ангели Меркель та Ніколя Саркозі в неділю на прес-конференції в Брюсселі, коли зайшлося про довіру до уряду Сильвіо Берлусконі. Пакет структурних реформ з розвитку італійської економіки європейці чекають вже кілька місяців. Гігантський державний борг у 120% від розміру національної економіки та повільне промислове зростання країни ставлять під загрозу всю зону євровалюти. А запроваджені раніше заходи суворих заощаджень держбюджету Євросоюз вважає недостатніми. У середу італійський прем'єр має представити європейським партнерам чіткий план зі стимулювання економіки. Перший його пункт стосується підвищення пенсійного віку в Італії до 67 років. Проти цього категорично виступає партія «Північна Ліга», ключовий союзник владної коаліції. Лігісти погрожують вивести людей на Майдан у разі розгляду пенсійного питання. Решта членів більшості погоджується на пенсійну реформу і закликає соратників не бунтувати, а спільно працювати над пакетом нових заходів.
Італія не зазіхає на права пенсіонерів, але також прагне дати нинішнім молодим працівникам перспективу, що через 30-40 років і вони зможуть отримувати пенсію. В іншому випадку система пенсійного забезпечення буде недієздатною.
Зазначив міністр закордонних справ Франко Фраттіні. Ухвалити рішення про підвищення пенсійного віку готові і ліві опозиціонери, але за однієї умови. Кабінет міністрів після цього має піти у відставку.
На сьогодні країні потрібний серйозний уряд, який взяв би на себе зобов'язання перед європейськими партнерами і дотримався їх, і при цьому відстоював національну гідність Італії. Ми не можемо терпіти іронічних насміхань, які безумовно адресовані чинному кабінету міністрів. Конкретика і переконливість наших пропозицій – це найкраща гарантія для розв'язання італійських проблем.
Вважає один з лідерів опозиції П'єр Фердинандо Казіні. У понеділок термінове засідання Кабінету міністрів завершилося нічим. Протягом вівторка тривали коаліційні переговори, щоб досягти хоч якогось компромісу перед завтрашнім іспитом. Сильвіо Берлусконі ризикує в середу з'явитися у Брюсселі з порожніми руками. Цього разу ситуація дуже небезпечна і ризикує обернутися урядовою кризою, заявив Умберто Боссі, провідник крайньоправої партії «Північна Ліга». Падіння уряду правих на Апенінах прогнозують тривалий час. Владу звинувачують у неспроможності вивести країну з глибокої боргової кризи. Якщо досі італійцям не вдалося змінити керівну верхівку, то, схоже, тепер їх до цього підштовхує сама Європа. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Британський парламент після цілоденних дебатів у понеділок відхилив пропозицію провести в країні референдум з питаннями про членство у Європейському Союзі. Як передає з Лондона наш кореспондент Богдан Цюпин, голосування у Вестмінстері засвідчило, що євроскептики у Великій Британії зараз мають на своєму боці аргументи про неефективність і проблематичність Європейського Союзу. Але вони і далі у меншості.
За висловилося 111 депутатів, а проти 483, оголосив головуючий після голосування, якому передували п'ятигодинні дебати. Отже, прем'єр-міністр Девід Камерон домігся свого. Але варто зауважити на тому, як багато його однопартійців не прислухалися до ось таких, здавалося б, переконливих аргументів у ґрунтовному переліку пана Камерона.
Нашим національним інтересам відповідає перебування у складі ЄС і участь у виробленні правил спільного ринку, найбільшого ринку для нашого експорту, який споживає понад 50% нашого експорту, який приваблює стільки інвестицій у Сполучене Королівство. Це невчасно у період економічної кризи починати процес референдуму про те, залишатися чи виходити з ЄС. Коли у вашого сусіда горить хата, то перше, що треба робити, це гасити пожежу. Хоча б для того, щоб полум'я не перекинулося на вашу власну хату. Третій вирішальний аргумент – існує небезпека, що порушивши питання про можливе проведення референдуму з питання про вихід, ми можемо втратити справжню нагоду проштовхнути наші національні інтереси. Зараз постали фундаментальні питання про майбутнє Єврозони, а отже йдеться про майбутнє ЄС взагалі.
Палкі переконування прем'єр-міністра Камерона, до яких, тим не менше, не прислухалася майже половина рядових членів парламенту від консервативної партії. Багато з них не обов'язково прагнуть виходу Британії з Євросоюзу. Для більшості очевидні і економічні переваги ЄС, і навіть звичайні людські зручності, такі як свобода пересування у Європі, не кажучи вже про такі грандіозні речі, як збереження системи, що понад півстоліття гарантує мир на європейському континенті, звідки спалахнули обидві останні світові війни. Але дуже серйозними для британців є питання демократичності механізму влади, тобто той факт, що наднаціональні структури у далекому Брюсселі набирають щораз більше повноважень, турбує тих, хто вважає, що влада повинна бути близька до громадян і підзвітна їм. Євроскептики кажуть, що ЄС треба зберегти, але лише як зону вільної торгівлі з мінімальними наднаціональними структурами і правилами. Власне, парламентські дебати у Лондоні стали наслідком петиції з вимогами референдуму, яка набрала 100 тисяч підписів виборців. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Українські жінки не мають доступу до влади. Тільки 6% так званих представниць слабкої статі працюють в українському парламенті. І взагалі жодної жінки немає в складі Кабінету міністрів. За показниками гендерної рівності, Україні ще далеко до Європейського Союзу. Розробляти ефективні національні інститути і закони та вирішувати найважливіші соціальні проблеми, не беручи до уваги гендерні перспективи, неможливо. Це питання стало основною темою обговорення на міжнародній конференції «Сучасні тенденції розвитку національних механізмів забезпечення рівності жінок та чоловіків у європейських країнах», що проходить у Києві. Чому ж в українській політиці так мало сильних представниць слабкої статі? Про це дізнавалася Валентина Аксьонова.
Жінок в українській політиці можна перерахувати на пальцях, а одну з найяскравіших особистостей, лідерку опозиції Юлію Тимошенко, взагалі засудили до 7 років позбавлення волі. І так гостра гендерна нерівність в українській політиці зазнала удару, вважають деякі експерти. Україні ще далеко до Європейського Союзу за гендерним балансом жінок в парламенті та уряді, говорить Марія Юрікова, заступник голови представництва ЄС в Україні.
Гендерна рівність, включно з правами жінок, це одна з базових речей, завдяки яким Україна має прийти до Європейського Союзу. Україна все ще в процесі досягнення європейських стандартів. Сьогодні на конференції ми почули дуже цікаві промови. Ми дізналися, що в українському парламенті всього 6% жінок, і лише 14% жінок є серед провідних державних посад. Це дуже мало.
Зокрема, в Європейському парламенті кожен 5-й депутат – це жінка, і майже половину провідних керівних посад займають саме представниці прекрасної статі. Щодо засудження Юлії Тимошенко, представниця ЄС називає цей факт радше ударом по політичному іміджу України, ніж по гендерному балансу. Але все ж таки те, що Юлія Тимошенко очолювала уряд з точки зору досягнення гендерної рівності, додавало балів на користь України. Жінки не вміють підтримувати одна одну, вважає колишня заступниця голови партії «Сильна Україна» Олександра Кужель.
І це я побачила перший раз в 94-му році, коли більше за жінок голосували чоловіки. Тоді була перша спроба зробити жіночого комітету, була спроба зробити жіночі таке об'єднання в Верховній Раді. Неможливо. Кожна жінка бачить себе лідером. У нас біля 100 всіукраїнських організацій жінок. Тобто вони навіть не можуть об'єднатися для того, щоб ставити вимогу.
Ще однією причиною гендерного дисбалансу може бути рівень освіченості та державна політика, вважає координатор Комітету міністрів Ради Європи за напрямом гендерної рівності та протидії торгівлі людьми Тетяна Парву.
Я говорю не лише про освіту жінок, а й про освіту чоловіків, у сенсі того, що їм необхідно звертати увагу на права жінок. Я думаю, що уряди мають робити більше для гендерної рівності.
ЄС виділив Україні 14 мільйонів євро на підтримку гендерних програм, а натомість проблеми рівності між жінками та чоловіками в країні так і не вирішуються. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко і далі в нашій передачі. Угорські нафтовики розробляють нафтові родовища в Іраку.
Молу пощастило натрапити на значні запаси нафти в Курдистані, але це тільки верхівка айсбергу.
Сьогодні у Польщі попрощалися з Богданом Осадчуком, особистістю номер 1 у польсько-українському діалозі.
Był to dla mnie największy z moich licznych ukraińskich przyjaciół i znajomych. Człowiek wyjątkowy, europejski, a jednocześnie ukraiński patriota.
No це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні глядачі не виключають, що Кремль домовився з Києвом про розв'язання газової проблеми, що дозволило врешті-решт підписати угоду про зону вільної торгівлі з країнами СНД, тим часом за винятком Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. Якраз від туркменського керівництва, як наголошують деякі експерти, і залежить подальше газове полегшення для України, бо Росія не збирається переглядати газову угоду 2009 року з Україною. З оглядом європейської преси Василь Зінгалов.
Лондонська Financial Times вважає, що великий план Володимира Путіна зі створення Євразійського союзу на чолі з Москвою, як здається, набуває форми після підписання договору про зону вільної торгівлі багатьма державами СНД, за винятком нібито тимчасово Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. Як виглядає, основу для цього кроку створили нові газові домовленості між Москвою і Києвом. Financial Times цитує при цьому українського прем'єр-міністра Миколу Азарова, який заявив, що Росія дозволить Україні імпортувати газ із Туркменистану через свої транзитні мережі, коли зона вільної торгівлі працюватиме вже як мінімум 6 місяців. Щоправда, як пише лондонське видання, Туркменистан ще може ставити палиці в колеса цим домовленостям, бо має суперечки з Росією з приводу Каспійського транзиту газу. Газета також вважає малоймовірним, що Росія перегляне на вимогу Києва ціну на газ, зафіксовану в угоді, підписаній Путіним і Тимошенко у січні 2009 року. Відомий аналітик із Європейського відділення фонду Карнегі, британський журналіст та аналітик Томас Девал вважає, що зусилля ЄС з реалізації проєкту Східного партнерства для шести східноєвропейських країн терплять невдачу. Цьому заважає, зокрема, постімперське становлення Росії та її економічний прагматизм, за яким пропонується полегшена модель співпраці для бізнесу в сусідів, включно з Україною та Білоруссю. Окрім того, олігархи у країнах Східного партнерства побоюються, що регульована економіка Європейського Союзу може становити загрозу їхнім статкам у майбутній перспективі. Тому виникають такі труднощі з укладенням угод про зону вільної торгівлі на Сході, зокрема з Україною, до якої Європейський Союз має політичні претензії у зв'язку зі справою Юлії Тимошенко. Окрім того, як вважає Томас Девал, Брюссель має нині мало часу і обмежені ресурси для своїх східних сусідів. Цьому заважає криза євро, арабська весна і те, що Європейський Союз просто не готовий інтелектуально охопити більш широкий союз із понад 30 членами. Якщо оновлена східна політика ЄС хоче мати дійсний трансформаційний ефект, то у її центрі має бути можлива перспектива членства в Європейському Союзі, вважає британський експерт. Але ті, хто заважає цій перспективі, повинен планувати не лише позитивні результати її реалізації, але й реальні негативи розширення статус-кво Європи на Схід, де країни продовжують залишатися джерелом злочинності, бідності, можливих політичних репресій і навіть конфліктів та незгод. В обох випадках, як вважає Томас Девал, Євросоюзові, як великому гравцеві поруч, доведеться вирішувати ці виклики і проблеми близьких сусідів. Таким буде, як і теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Угорські енергетичні компанії ведуть активну промислову розвідку нафти на півночі Іраку. Вже перші пробні свердловини вказують на значні запаси нерозроблених родовищ нафти в іракському Курдистані. Останнім часом сюди у довготермінові відрядження приїжджає дедалі більше видобувних бригад з Угорщини. У присутності іноземних компаній зацікавлена і місцева влада. Більше на цю тему повідомляє наш угорський кореспондент Василь Плоскіна.
В іракському Курдистані працюють дочірні підприємства угорської енергетичної компанії «МОЛ». молодий аналітик з економічних питань Хесна Аль-Гауї, яка недавно повернулася з Іраку до Будапешта, розповідає.
Мулу пощастило натрапити на значні запаси нафти в Курдистані, але це тільки верхівка айсбергу, тому що вуглеводневих резервів у цій іракській провінції, за оцінками експертів, дуже і дуже багато. За режиму Саддама Хусейна ці нафтові родовища з політичних міркувань не розроблялися в бунтівному Курдистані.
Після закінчення війни в Іраку ситуація на півночі країни стабілізувалася. Лише за кілька останніх мирних років іноземні компанії вклали у цей регіон багатомільярдні інвестиції. На новому ринку енергоносіїв закріпилися й угорські підприємці. Нафтовики з Угорщини мають свердловини біля невеликого міста Ербіл. Під'їзди до них суворо охороняють місцеві жителі. Курди будь-коли сподіваються збройних провокацій з боку терористів. Нині в Курдистані діє автономний уряд і навіть створено свій парламент. Безпека в цьому регіоні покращилася. Припинилися терористичні напади та викрадення людей. Така ситуація особливо сприяє розвиткові політико-економічних відносин.
Із дня на день стосунки між цим регіоном і центральною владою в Багдаді зміцнюються. Це є для нас позитивним сигналом із боку уряду.
Вважає Ахмад Межді, керівник однієї з дочірніх компаній МОЛ в Іраку. Свого часу цей палестинський емігрант закінчив політехнічний університет у місті Мішкольц на півночі Угорщини і вже 16 років працює в структурі провідної угорської компанії МОЛ. Ахмад Межді зазначив, що в Курдистані іноземні та місцеві компанії щодня видобувають приблизно по 100 тисяч барелів нафти і не виключив, що за рік-два це число може зрости удвічі. Тамтешні жителі лише радіють таким темпам зростання видобутку, адже з його розширенням покращиться інфраструктура регіону в цілому і зросте зайнятість населення. Тим часом угорські нафтовики нерідко теж підключаються до вирішення місцевих проблем. Вони уклали трудовий договір з міською охоронною компанією і працевлаштували на розробках нового нафтового родовища 50 жителів довколишніх поселень. Але й це ще не все. Ахмад Межди, який очолює колектив зі 130 чоловік, ділиться подальшими планами підприємства.
Ми задумали за можливості фінансово підтримати тутешні школи. Можливо, відкриємо невеличку поліклініку, щоб люди могли пройти обстеження зору чи щось інше, в чому мають потребу.
Щоб потрапити на роботу до Іраку, в Угорщині проводять відбір кандидатур молодих спеціалістів. Ірак дедалі більше асоціюється у випускників угорських вишів з пристойним заробітком і службовою кар'єрою. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Сьогодні у Польщі поховали Богдана Осадчука, українського інтелектуала, який присвятив своє життя українсько-польському діалогу. Провідні польські медіа вміщують низку матеріалів, у яких наголошують на виняткових заслугах Богдана Осадчука для примирення поляків та українців у другій половині ХХ століття. Осадчук був відзначений найвищою польською державною нагородою орденом Білого Орла, розповідає Юрій Савицький.
В останню земну путь Богдана Осадчука провели у містечку Заклічин, що неподалік Кракова. У селі Чеховка біля Заклічина Осадчук провів останній рік свого життя. Тут 19 жовтня на 92-му році життя у помешканні своєї польської опікунки він відійшов у вічність. Газета «Жечпосполіта» цитує листа президента Польщі Броніслава Комаровського, прочитаного сьогодні у Заклічині перед поховальним богослужінням. «Сьогодні ми прощаємося з людиною», – написав Комаровський, – «вплив якої на зміни в Центрально-Східній Європі величезний. Особливо цей вплив відчутний в польсько-українських стосунках. Осадчука можна назвати покровителем польсько-українського примирення», – наголосив польський президент. Як сказано в листі президента Польщі, поляки згадуватимуть Осадчука як українського патріота та щирого приятеля Польщі, народженого і похованого на території Речі Посполитої. Публіцист газети «Виборчої» Марчін Войчеховський у статті з промовистим заголовком «Український поляк, польський українець» нагадав численній читацькій аудиторії цього видання біографію Богдана Осадчука. Войчеховський наголошує, що Осадчук був відомим журналістом у німецькомовних країнах, одним із провідних публіцистів впливової газети «Neue Zürcher Zeitung». Водночас Осадчук займався науковою роботою, був професором Вільного університету у Західному Берліні. Серед друзів Богдана Осадчука були письменник Гюнтер Грас та канцлер Німеччини Віллі Брандт. Упродовж кількох десятиліть Осадчук активно співпрацював з впливовим польським еміграційним виданням «Паризька культура», сприятелював із редактором цього часопису Єже Гідройцем. Як наголошує газета «Виборча», Осадчук був неофіційним радником українських президентів Леоніда Кравчука та Леоніда Кучми, а також консультував з українських питань польського президента Олександра Квашнєвського. Він був постаттю номер один в українсько-польському діалозі, так назвало матеріал, присвячений Богданові Осадчукові, «Польське радіо». Богуміла Бердиховська, польська дослідниця життя і діяльності Осадчука, в розмові з цим радіо наголосила на заслугах Осадчука перед польською антикомуністичною опозицією. За її словами, Осадчук не раз писав у впливовій німецькій пресі статті на захист переслідуваних польських опозиціонерів. Про великі заслуги Богдана Осадчука перед українським та польським народами говорить його ровесник і співробітник з часів еміграційної паризької культури Єжи Пом'яновський. В розмові з Радіо Свобода Пом'яновський про Осадчука сказав:
«Був то для мене найбільший з моїх лічних українських приятелів і знайомих.
Він був найближчим приятелем серед моїх численних українських друзів та знайомих. Це виняткова людина, європеєць, український патріот. Більше того, він отримав найвищу польську державну нагороду – Орден Білого Орла, яку йому особисто вручив президент Польщі. Упродовж усього свого життя він був критичним спостерігачем політичного життя в Росії, Україні та у Польщі».
Життя політичного Польщі.
За словами Пом'яновського, Осадчук говорив, що громадяни Європейського Союзу повинні бути більше зацікавлені у вступі України в Європейський Союз, аніж самі українці. Незалежна Україна, вважав Осадчук, це гарантія того, що тоталітарна Російська імперія більше ніколи не відродиться. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».